Det har seg sånn at vi, familien vår, vi flyttet da, for litt over et år siden, og til det nye huset vi bor i, borti Sandvika der, koser oss veldig der, så fulgte det også med en hage på kjøpet. Det noen som har fått det? Hage på kjøpet? Ja. Det noen som glad i hage? Ja, noen som ikke glad i hage? Som vil ha minst mulig hage? Ja, noen. Vi hadde ikke så voldsom hage fra før der vi bodde før, så vi liksom ikke så veldig godt kjent med hage, men med dette huset så fulgte det en hage og med utrolig mange vekster og busker og trær. Så det var en interessant hage å skulle oppdage og skulle prøve å ta ansvar for. For vi jo ikke eksperter på dette her, så vi driver og finner ut av denne hagen. Og, men se på det som en liksom positiv utfordring, noe vi skal prøve å liksom glede oss litt over. Og fruen og jeg skal gå rundt der og pusle litt sammen. Ja. Men som sagt, ingen eksperter. Vi tyr en del til naboene og spør dem til råds. De liksom en generasjon nesten over oss, så de setter pris på å bli spurt. Sånn det gjerne. Det bare å spørre om hjelp og råd, og de setter pris på det. Da føler de seg som eksperter, og vi føler oss litt sånn ydmyke i forhold til naboene. Men vi har det hyggelig der. Vi glad i denne hagen. Vi ser noen trær noen år gamle, og noen ganske unge. Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med alle. Vi prøver å finne ut av dette her. Det litt for mange trær og busker rett og slett også på denne hagen her, så vi får jo ikke plass til å leke og ha det gøy. Så vi så oss rett og slett nødt til å bare knerte et tre ved roten. Har noen gjort det noen gang? Tatt tre ved roten og bare vekk med det. Så det har vi gjort med et tre. Det ligger nå da på komposthaugen. Et epletre som bar ikke mindre enn ett äpple i fjor höst var ett äpple på det trä. Så det och det var ganska ungt och men hade liksom fått någon år på sig. Det var inte väldigt mycket tryck i det trä och så stod det fryktligt vägen. Så vi tog det vid roten och kastade det. Och jag tror inte det kommer att bära någon frukt till hösten. Noen andre trær tok vi og beskjært litt men der må jeg innrømme at der har jeg nok vært alt for forsiktig for når jeg liksom har vært borte i noen eksperter vi hadde dugnad bak i hagen her og da skulle vi ta det gamle tuntre bak der og da var det liksom noen litt mer eksperter rundt oss der jeg skulle være med og kutte og de sa kom igjen, kjøp på ta gren etter gren og til slutt så var det rimelig ribba jeg tenkte ei Det sånn det skal gjøres. Det skal være litt, sånn, litt hard hånd. Du skal liksom ta det litt ordentlig for at det skal gjøre noe effekt. Så jeg har skjønt det, så jeg har vært alt for snill hjemme. Så jeg tror neste vår så må jeg trå til enda litt mer. Men det mye interessant med hage og busker og vekster og trær. Og det ikke rart at Jesus også får lyst til å bruke noen bilder fra dette her. Når han skal snakke om Guds rike. Så det ikke så rart heller, for det jo Gud som har skapt naturen rundt oss. Det ikke hvem som helst, det kommer ikke fra hvor som helst. Det Gud som har skapt naturen. Så vi kan lære utrolig mye av Gud og Guds rike gjennom å se på naturen rundt oss og følge den. De ulike faser og det som skjer. Så Jesus han bruker et bilde fra naturen som vi skal da komme inn på i dag. Og med det så sier han også at vårt forhold til Gud, det ikke et mekanisk forhold, det et organisk forhold. Det liv, det livssamfunn. Og så sier han også noe om at det et frivillig forhold. Det ikke et tvangsforhold. Det et samspill. Og så sier han noe om at vekst skjer gjennom nærkontakt, ikke gjennom uavhengighet. Så sier det noe om at vekst kan ha litt ulike sesonger, Og så sier det også noe vakkert om at frukt på frukttrær kommer av seg selv når vekstforholdene gode. Så I dag skal vi snakke om det sanne vintreet, der Jesus sier, «Jeg det sanne vintreet, dere grenene». Så dette en del av mange sånne «jeg utsagn» som Jesus har I Johannes evangelium, så det flere «jeg utsagn». Det noen som klarer å huske noen flere? Veien, sannheten og livet. Livets vann, eller livets brød I hvert fall. Hva? Gode hyrde, den var vi innom her for 2 uker siden. Oppstandelsen og livet. Verdens lys. Døren. Og til slutt vintreet, og det den siste I rekka av alle disse jeg Og det en slags utvikling I disse jeg også. For I mange av disse jeg utsagnene så det noe Jesus for oss. Når han kommer til denne jeg uttalelsen, så det snakk om det Jesus I oss og gjennom oss. Jesus setter seg selv I sentrum. Han bruker altså jeg Jahve. Det Gud sier om seg selv, sier Jesus om seg. Jesus Gud. Jesus sentrum. Store ord, men ikke for Jesus. For Jesus var det helt vesentlig å få plassert seg selv I sentrum. For han var Gud, og han var på oppdrag for Gud. Han skulle ta på seg all verdens synd. Dermed måtte han få være sentrum. Og alle vi søke inn til han. Skal vi lese teksten da, I Johannes 15, vers 1-8. Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg dere. Slik som greinene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir I meg. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir I meg, og jeg I ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir I meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. Så Jesus vintreet, ikke et hvilket som helst tre han snakker om, et vintre. Skal vi få opp et bilde av det, hvordan et vintre ser ut. Det kan se sånn ut. Med drueklaser som henger ned, og en ganske sånn tjukk stamme I bånd. Rot egentlig veldig mye rot på et vintre. Veldig mye rot, og så det greiner som kommer ut av dette. Så det veldig mye som bærer, og så det noe til slutt som henger på. Gud bonden, han liksom gartneren, han den som går rundt og steller I hagen sin og steller rundt treet, sånn at det har gode vekstforhold. Disiplene, de grenene på treet. Jesus har sørget for det. Ikke de selv. Jesus har sørget for at de får lov til å være grener på treet. Så disiplenes oppgave, det å bli på treet, ikke forlate det, ikke prøve å være tre på egen hånd. Det funker like dårlig som det treet jeg nå har kastet på komposthaugen. For forlater grenen tre, så dør det. Og det å bli I Jesus, det det samme som å ha på en måte et bevisst forhold til Jesus og avhengigheten av han. At vi skal holde oss nær til han. Vi vet at en gren helt avhengig av treet for å vokse og for at det skal komme noe på det. Mens treet ikke avhengig av grenen. Det jo det som litt sånn forunderlig med beskjæring, der vi synes litt synd på treet. Når vi skjærer I disse grenene og tar bort masse grener og tenker, stakkars tre da, hvordan skal dette gå? Og så det jo nettopp liksom til fordel for treet. Endelig får liksom sevjen liksom samlet seg litt og ikke spredt seg over så mye, men klarer å skyve kraft ut I litt færre grener. Og så blir det veldig bra. Så vokser det sunt videre. Jesus ønsker altså at vi skal være så ett med ham som grenene ett med treet. At den samme sevjen flyter gjennom alt sammen. At hans ord blir våre. At hans bønner blir våre. Og Gud blir æret gjennom at vi bærer mye frukt og blir hans disipler. Denne teksten handler altså om Jesus I oss. Så det mange tekster som handler om hva Jesus har gjort for oss. Og I litt sånn teologisk kristens språk så det to store begreper som greit å kjenne til. Det ene rettferdiggjørelsen. Det handler om det Jesus har gjort for oss. Rettferdiggjort. Det det vi av nåde ved troen på Jesus får lov til å ta imot. Hans verk for oss, det vi ikke kunne gjort selv, men det vi var skyldige til. Å dø fordi vi hadde synd I livet vårt. Vi klarer ikke å leve opp til Guds standard. Vi når aldri opp til kravene. Vi blir aldri hellige nok. Det har Jesus blitt for oss og gjort for oss. Så ved troen på han, så blir vi rettferdiggjort. Og det litt sånn sammenlignbart med en rettssal. Eller så vet jeg også at Anders Myklebust her forrige søndag snakket om et fengsel. Han hadde laget seg sin egen lignelse om et fengsel. Veldig bra. Der du satt på cella, og en kom inn og ville ta plassen. Og så var det valg om du skulle ta imot dette her, og gå ut og være fri. Eller har lyst til å spille Ludo sammen på cella. Ja. Det er ofte sånn vi kan tenke om det. Det blir liksom, nei, dette kan jeg ikke ta imot. Dette for voldsomt. Så det vanskelig å ta imot det. Men det egentlig rettferdiggjørelsen. Det handler om at han har gjort det for oss. Han vil at vi skal ta imot det. Vi nødt til å ta imot det av bare nåde. Tro det eller ei. Det fantastisk. Og så noen da, så det et annet stort begrep som heter helliggjørelse. Og det veldig lett å tenke, og mange kan fort tenke sånn, at helliggjørelse, det handler om hva jeg skal gjøre for Jesus. Payback time. Da må jeg liksom gjøre noe tilbake. Mens egentlig så helliggjørelse det Jesus gjør I og gjennom oss. Det han fortsetter å gjøre når vi har tatt imot av bare nåde. Så rettferdiggjørelse og helliggjørelse henger nøye sammen. Skill ikke for sterkt på dem. For mange mennesker går I den grøfta og tror at når jeg får tatt imot, så det jo payback time da. Da må jeg jo gjøre opp for meg på en eller annen måte. Mens det å fortsette å leve på en måte I rettferdiggjørelsen og la helliggjørelsen få lov til å komme gjennom oss. For bare I nærkontakt med Jesus Kristus at vi kan være disipler av han. Ikke på egen hånd. 1. Kor 1, 30-31 sier noe om dette. Dere hans verk I Kristus Jesus. Han som blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som stolt skal være stolt av Herren, slik det står skrevet. For hvis vi havner I den at nå skal jeg gjøre noe flott for Jesus, så det veldig lett at skrytet også havner der, at se hva jeg fikk til. Men hvis vi vet at alt av nåde og alt fra han, og mine gjerninger kommer som et resultat av et livssamfunn nært og tett med Jesus, så får vi lyst til å skryte av han, og ikke oss selv. Så når Jesus sier «bli I meg», så handler det altså ikke så mye om hva vi må gjøre, men det handler mer om et valg om å bli eller forlate. Og det valget har vi gjennom livet, å forlate Jesus, å gå på egen hånd, eller å bli I han. Det frivillig hele livet, for Gud tvinger ingen. Gud vil ha et organisk forhold til oss. Og likevel så jo vi skrudd litt sammen da, at vi tenker sånn, ja, men hva må jeg gjøre for å bli da? Hva må jeg gjøre for å bli? Altså det liksom, ja, vi må ha det litt. Og uten å gå alt for dypt inn på det, så kan vi I hvert fall se litt hvordan det disiplene tok dette, og hvordan levde de. Og hvis vi da går til apostlenes gjerninger, kapittel 2, så det veldig sånn oppsummert, men allikevel det gir et inntrykk av et liv og noen prioriteringer som disiplene hadde. De første kristne. De fant seg på en måte en rytme å leve I. De fant noe de kunne leve I, noe som var på en måte bærekraftig, en livsstil. Og det tror jeg viktig. For da står det I Apostlenes gjerninger 2 fra vers 42. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og I hjemmene. Der brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Dette jo drømmescenariet for en menighet. Dette jo dette vi ønsker oss og drømmer om å se. Så hva må vi gjøre for å bli? Det skisseres I hvert fall opp en livsstil her, og noen tydelige verdier. Det ene de holdt seg til apostlenes lære, forkynnelsen, det som etter hvert ble Bibelen, det nye testamentet, det holde seg nært til læren, ta til seg. Dette jo for de som godt voksne her, så husker dere kanskje det som heter de fire B'er. For med litt sånn gammel oversettelse og sånn, så gikk det fint opp. Det funker ikke fullt så bra lenger, men da var det liksom Bibel, broderfellesskapet. Det jo flott, og søstrene var utelatt. Det jo forferdelig. Nå står det fellesskapet her, da, så det veldig inkluderende. Brødsbrytelsen, som da sikter mot nattverden. Og bønnene, de fire B'er. Bibel, broderfellesskap, brødsbrytelse og bønnene. Så ikke så fullt så enkelt å liksom kjøre den kanskje videre med disse fire B'er. Men det handler I hvert fall om å ta til seg Guds ord gjennom bibellesning, gjennom å ta til seg forkynnelse, gjennom å være under forkynnelsen, som det heter. La seg påvirke av Gud. Der har man mange gode muligheter I dag. med teknologien også. Jeg har for eksempel veldig nytte av å også kunne lytte til noen podcast. Det å ha noen gode forkynnere som man ikke trenger å dra på møte en gang for å høre, men få det rett på øret. Det en god mulighet vi har. Så kan du be om tips hvis du ønsker å vite litt hvor finnes det noen gode podcast. Det å tilhøre et kristen fellesskap, det å delta regelmessig i fellesskapet, det å leve nært andre kristne, det en del av livsstilen som hjelper oss å holde oss nært Jesus, bli i ham. Det å ta imot, det å ta del i nattverden regelmessig, en hjelp til å holde oss nært Jesus, bli i ham. Og et aktivt bønneliv, der vi har relasjonen med Jesus åpen hele tiden, både personlig og sammen med andre. Det en hjelp til å holde oss nær Jesus, bli i ham. Og så står det som en slags resultat og en frukt av dette, så blir de grepet av ærefrykt. Og da skjer det også store ting. Det å bli grepet av ærefrykt. Ærefrykt jo også et litt sånn voldsomt begrep. Hva betyr nå det? Jeg tror det handler om at du ser Guds storhet og hellighet, og samtidig hans nåde og barmhjertighet på en gang. Da slår det deg, wow, hvem det jeg har med å gjøre? Og kan få lov til å ha noe med å gjøre? Helt ufortjent. Jeg blir slått av ærefrykt. Gud Gud. Gud stor. Han vil allikevel ha med meg å gjøre. Da skjer det tegn og under. Og troen får lov til å vokse i oss, utvikle seg. Det skjer ting rundt oss. Jesus berører andre mennesker gjennom oss. Og så det også greit å merke seg at materielle ting blir uviktige. De begynte å selge det de hadde, det de eide, og de begynte å dele med hverandre etter behov. Materielle ting ble uviktige. En liten utfordring der. I vår tid. Så ser vi at de møttes på to forskjellige plasser, tempelplassen, hjemmene. Og det har blitt en modell for oss, og det en modell for oss som vi ønsker å følge. Vi trenger det store fellesskapet. Vi trenger å møtes sånn som dette, i et stort fellesskap, se at vi en del av noe større, se at vi en del av noe stort. Og så trenger vi også et nært fellesskap, et personlig fellesskap der vi kan dele livet tett på. Og for oss så det på en måte gudstjeneste og husgrupper som skal få lov til å være liksom to av hovedsporene i hvordan vi bygger menighet her. Ta del i et stort fellesskap, ta del i et lite fellesskap. En hjelp til å holde deg nær Jesus. En hjelp til å bli i Jesus. Så sier jo Jesus til slutt i disse versene i Johannes at Gud blir æret ved at vi bærer mye frukt og blir disipler. Etterfølger av Jesus, altså. Mennesker som ligner på Jesus. Som følger etter han. Og hvor folk kan bli kjent med Jesus gjennom oss. Og frukt et fint begrep, synes jeg. Det handler om resultater. Frukt resultater. Frukt at det kommer noe som bra, som vi har lyst på, som vi ønsker skal skje, og som til glede for mange. Frukt et resultat av en prosess der sevjen kommer fra roten, gjennom treet til friske grener, og så kommer frukten da av seg selv. Og så Gud en god gartner, og for at det skal skje, så må dette med beskjæring til støtt og stadig. Jeg opplevde å ha en litt spesiell sånn beskjæringstid for et drøyt år siden med en sykemeldingsperiode der jeg kjente at nå hadde det blitt veldig mange grener på dette treet og veldig mange ting väldigt många gode ting och vara involverad I. Och en liksom snikande känsla att man var lite unvärlig också. Inte bra. Det var så många ting som var avhängiga av mig att jag liksom måste vara där och där och där för att det skulle ske. Så jag upplevde egentligen att detta här blev en beskäringstid. Jag trängte lite färre grenar på detta trä. Gud måste få lov att ställa lite med mig. Gud måste kutta någon grenar. För en period så var det väldigt lite grenar. Jag gjorde ju nästan ingenting. Annat än att gå tur och sucka och be och vara sammen med kona och var liksom helt sån nära enkla ting. Det var en vond tid och en god tid på en gång. En nödvändig tid. For han lot meg bare få lov til å bli stelt med. Og han lot meg kanskje få oppleve noe av det Geir også åpnet med. Kjenne at jeg var elsket. Uten noen av disse gjerningene. Uten av noe av det jeg skulle liksom få til for han. En helt nødvendig tid for å få perspektivet tilbake. Så känner jag ju det nå, når jeg tilbake liksom for fullt, at du verden og fort kan vokse på seg med grener igjen. Så jeg må passe på og ta litt beskjæring, jevnt og trutt, sånn at det ikke trenger å bli sånne voldsomme beskjæringer etter mange år hvor grenene har tatt helt av. Men at jeg lar tillater han å beskjære meg jevnt og trutt. Og jeg opplever at en av vår tids største utfordringer at vi vil ha med oss alt. Min generasjon av de som fant opp begrepet tidsklemma. At vi vil ha med oss så mye som mulig. Og det veldig mange gode ting vi vil ha med oss. Det veldig mye bra. Men dere kjenner begrepet at noen ganger så det gode det bestes fiende. Så det liksom ikke alltid bare at det liksom sånn typisk, veldig synlig, onde ting man må liksom klippe av. Og ja, dette her liksom, stor synd som må klippes av her. Det liksom helt tydelig og greit. Nei, faktisk noen ganger så det ting som tilsynelatende virker bra. Gode ting som trenger å bli klippet av for at det beste skal få vokse fram. Og dette tror jeg et ord til vår tid, jeg tror det et ord til oss. Tid og ting. Tid og ting ord til oss I dag. Ting. Hvor mange ting har vi? Hvor mange ting trenger vi? Ting har fått en enorm oppmerksomhet. Det som da kalles materialisme, og som vi ser de første kristne, hva skjedde med de? Jo, de kjente at ting betyr ikke noe lenger. Jeg kan selge mitt, jeg kan dele med de som trenger det. Det betyr ikke at noen ting ikke nødvendige. Det det. Men eieforholdet, den makten det får over oss, og det at mye vil ha mer, at vi aldri kommer I mål, og det blir fokus, det en snare. Og det gjør at sevjen fra roten gjennom treet, gjennom oss og frukten som skal komme ut, kanskje blir mangelfull. Så ved å beskjære tid og ved å beskjære ting, så tror jeg at vi kan komme til å bære mer frukt. Og Gud ønsker det. Gud opptatt av det. Så jeg tror at flere her skal få lov til å la seg beskjære av Gud. Og det vondt, men det gjør godt. Og så du nødt til å være villig. Det frivillig. Ingen tvang. Så vi trenger å lytte til Guds stemme I dette her. Og la han få lov til å tale, oss, tale til oss hva det angår oss. Men vi skal være annerledes, folkens. Vi skal være annerledes. Enn resten av verden og samfunnet rundt oss. Vi skal ikke tilpasse oss og ligne mest mulig på det vi ser rundt oss. Vi skal våge å være annerledes. Gud kaller oss til det. Less is more. Nå må vi nærme oss nattvær, men jeg har lyst til å be for oss før det. Herre, du ser oss, kjenner oss, både som fellesskap, som menighet og som enkeltmennesker. Herre, du ser alt det gode, alle de gode tingene. Herre, du ser også der det gode har blitt det bestes fiende. Og nå ber jeg om at du taler til oss, sånn at vi kan komme til deg med det. Så ber vi om at du beskjærer oss på en sånn måte at vi kan bære mer frukt. Så takker vi deg for at du god Gud. Du vil det beste for oss. Så det ingen fare ved å overlate oss i dine hender. Selv om det skulle gjøre litt vondt, så gjør det godt. Kom nå, Helligånd, og tal inn i livet vårt til hva dette angår oss.